हेलो
हेलो। हाँ
हेलो
हाँ ये
ये
फाइजल।
फाइज है।
हाँ
ओके
बच्चों, थैंक
ये saya nak buat pengesahan ni. Jadi boleh
यू।
saya tahu alamat yang Encik duduk sekarang dekat mana?
Alamat dia, jamnya, okey. Nombor 66, Jalan AP, 1C, 22, Taman Alam Perdana.
Puncak Alam Selangor ke?
Betul, Puncak Alam Selangor.
Boleh saya tahu Encik kerja sebagai apa?
Senior supervisor.
Saya dekat Ayamas Corporation Senior Berhad eh.
Betul.
Okay, dah berapa lama eh?
Masuk bulan ke 7. Ha, betul.
Bulan ke-7. Jadi alamat yang Encik bekerja dekat mana?
Lot 40769 Lengkok Gerudi, off Jalan Pelabuhan Kelang Utara.
Okay, kawasan 14 Pelabuhan
Ha,
Kelang eh.
betul.
Okay, boleh saya tahu gaji Encik sebulan berapa? Kasar dengan bersih.
Kasar dalam 5,500, bersih dalam 5,000.
So, gaji akan masuk bank apa eh?
Maybank.
Setiap berapa hari bulan?
Setiap 30 hari bulan.
Ada online bank in eh?
Ah, betul.
So, nanti kita nak call orang rujukan dengan Encik punya office lah. Office buka tak hari ini?
Hari ini buka, tapi yang saya bagi tadi tu nombor tu nombor ofis, tak pasti dia valid untuk keluar ke tak. Kalau saya bagi contact number handphone HR tu boleh?
Boleh.
Boleh eh? Alright, boleh.
Nanti Encik send dekat siapa? Ataupun nak Encik sebutkan ke saya tulis?
Kejap eh. Kajak ni. Okay. 013
3
237
237
8434.
ni nombor HR Encik eh?
Betul, Jalina nama.
Puan Zalina eh?
Ha.
Nanti minta Encik inform orang rujukkan jugalah yang Puan Nabila dengan Encik Fairuz.
Boleh.
Untuk angkat call lah, kita nak buat pengesahan ni.
Okey, boleh.
Okey, baik. Terima kasih. Terima kasih.
Selamat.